Laudetur Jesus Christus, mandagsimpuls ved Ole Martin Stammenestrø. Oslo, 30 kilometer. London, 45 miles. Den oppmerksomme sjåfør vil ha oppdaget at veimyndighetene i vår del av verden ofte utstyrer hovedinnfartsårene til de større byene med slike eller lignende skilt. Disse tør være blant de mer opplysende og litt fattelige av de mange mer eller mindre informative meddelelser som ved hjelp av skilter og plakater stilles til skue i bilistenes synsrand. Men hva betyr disse skiltene egentlig? Angir de avstanden til bygrensen eller til byens sentrum? I tilfellene Oslo og London er det avstanden til sentrum det opplyses om. Dog ikke det nøyaktige geografiske sentrum. Oslo fylkeskommune sentrum ligger som kjent et sted i skogen, uten veiforbindelse foreløpig. Slike skilt angir avstanden til det vi kanskje kan kalle det psykologiske sentrum. Til et sted i byen som har vunnet en slags hevd på å anses som byens kjernepunkt. I Oslo er det statuen av Christian IV på Stortorvet. I London er det også en statue av en 1600-tallskonge avstandene måles fra og til, nemlig rytterstatuen av Karl den Første, iført rustning og sverd på Trafalgar Square. De veifarende i Bayern med kurs mot München gledes også til en statue av en seirende monark, til himmeldronningen. Münchens sentrum er de Mariensøyle på Marienplatz. På toppen av denne søylen troner hun forgylt Maria med Jesusbarnet på den ene armen, mens hun med den andre holder et septer. På hodet bærer hun sin dronningkrone, og hun står hvilende på en halvmåne. Hennes holdning er triumferende, full av kraft og bevegelse. Så er hun da også et produkt av barokken, reist i 1638 i takknemlighet for at München inntil da var blitt forskånet for den pågående 30-årskrigs verste redsler. Maria er her fremstillet slik kirken gjenkjenner henne i forskjellige skriftsteder. I Johannes' åpenbaring, kapittel 12, vers 1, leser vi «Og et stort tegn ble sett i himmelen. En kvinne kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. Ved søylens sokkel kjemper noen brave småengler mot ulike udyr. Dette henspiller på salme 91, vers 4, hvor det står «Og løve og huggorm skal du skal trå ned unge løver og slanger». Kampen mot slangen gir også assosiasjoner til beretningen om syndefallet. I 1. Moseboks 3. kapittel leser vi om hvordan djevelen, under en slanges skikkelse, overlistet menneske. Slangen har fått overtaket ved å friste mennesket til å følge sin egen vilje i stedet for Guds. Imidlertid skal ikke slangen få beholde overtaket i fiendskapsforholdet til mennesket. Gud sier til slangen i vers 15, «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hel.» Det skal altså komme en tid da mennesket har overtaket i dette forholdet, frelsens tid, som innledes med den nye Adam og den nye Eva, med Kristus og Maria. Så er det altså ikke bare Maria som himmeldronning vi ser på toppen av Mariasøylen i München, men også Maria Immaculata, Maria unnfanget uten synd. Det er ikke bare avslutningen av Marias jordiske liv, hennes opptagelse i himmelen og kroning, som fremstilles, men også begynnelsen av hennes jordiske liv, hennes uplettede unnfangelse. For allerede i det øyeblikk Maria unnfanges uten synd, forrokkes forholdet mellom slangen og Evas barn. Ved å bevare Maria fri fra arvesyndens plett, foregriper Gud det frelsesverk han selv skal utføre på Golgata. Kraften fra korset gjør et kronologisk krumspring, og gjør Maria, som det første menneske siden syndefallet, i stand til å forholde seg til Gud på en ny måte. Dette nye gudsforhold oppsummeres i det svar hun gir erkeengelen Gabriel, når hun sier «Iat mihi secundum verbum tuum», «Det skjer meg efter ditt ord». Stillet overfor en slik radikal hengivenhet til Gud, mister slangen overtaket. Marias kompromissløse «Skje din vilje» reverserer Evas «Skje min vilje». Erkeengelen Gabriel hilser Maria som den omvendte Eva. På latin lyder hans hilsen til henne «Ave Maria». «Ave» er Eva baklengs. Så lever altså vi i den nye tid, i frelsens tid. Vi er smertelig klar over at ondskapen fortsatt eksisterer, men vi vet at slangens dager er talte. I motsetning til Maria er riktig nok ikke vi forunnet det privilegium å stå utenfor arvesyndens orden. Men i Maria har Gud gitt oss et forbilde. Med henne kan vi øve oss på å si til Gud, «Skje din vilje». Det er mai, og dermed Maria-måned. Enda hyppigere enn ellers i året samler Münchens bysbarn seg om Maria-søylen på torvet. Måneden mais særpreg, som en måned som på særlig vis er viet Maria, er forankret i folkefromheten snarere enn i kirkens offisielle liturgi. Kirkens liturgiske kalender viser oss at vi fortsatt befinner oss i påsketiden. I teologenes, og da særlig i liturgividenskapsmennenes laug, finnes det enkelte purister som hevder at Maria-andakter i mai er et forstyrrende innslag i påsketiden. Det formodes i de kretser at de troendes oppmerksomhet ledes bort fra oppstandelsens mysterium i det Maria settes i sentrum. Imidlertid er det mulig å tenke seg at de troende klarer å holde to tanker i hodet samtidig, både Maria og Jesus. Og ved nærmere eftertanke viser det seg at det slett ikke dreier seg så meget om to forskjellige tanker, men snarere om den samme, nemlig spørsmålet «Hva betyr oppstandelsen?». Svaret har Gud selv gitt oss. Han har gitt oss Maria som forbilde og vist oss en ny måte å være menneske på. Marias liv var fullkomment opplyst av lyset fra påskedagsmorgen. I henne var det intet mørke, for hun tilhørte den oppstandne fullt og helt. Skje din vilje. Ikke av og til, ikke når det passer meg og når jeg føler meg from. Nei, skje din vilje i hvert øyeblikk av mitt liv. Når vi i påsketiden setter Maria i sentrum, har vi altså staket ut kursen mot himmelen. Laudetur Jesus Christus.